kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja! Mikrofoni taga on taas istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20. 30. aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajaloo käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Esimesel septembril ületavad Saksa väed Poola piiri ja 3. septembril kuulutavad britid ja prantslased Saksamaale sõja. Teine maailmasõda oli alanud. Peale Poola purustamist sõlmivad Saksamaa ja NSV Liit 28. septembril 1939. aastal sõpruse ja piirilepingu NSV Liidu ja Saksamaa vahel. Ja ka selle juurde kuulus konfidentsiaalne protokoll. See oli lühike dokument ja see kõlas järgmiselt. NSV Liidu valitsus ei tee mingisuguseid takistusi Saksamaa kodanikele ja teistele Saksa päritoluga tema huvipiirkonnas elavatele isikutele, kui nad soovivad Saksamaale või Saksa huvipiirkonda ümber asuda. Ta nõustub sellega, et sellist ümber asumist teostatakse Saksa valitsuse volinike poolt koostöös kohalike kompetentsete võimudega ning see juures kindlustatakse emigrantidele õigus omandile. Saksa valitsus võtab analoogse kohustuse tema huvipiirkonnas elavate Ukraina ja Valgevene päritoluga isikute suhtes. Sellele protokollile kirjutasid alla Ribbentrop ja Molotov. Niisiis, Poolale jaotatud, Saksa-Vene piirilepinguga uued piirid paika pandud ja oli avatud tee elanikkonna ümber asustamiseks. Hiljem hakkas see oma osa mängima ka Balti-Sakslaste saatuses. Molotovi Ribbentropi pakt jagas mõlema suurriigi vahel ära huvide piirkonnad. NSV Liidul puudutas see siis eelkõige Baltimere regiooni, nii Baltimaid kui Soomet. Soomega oli NSV Liidul üsna külmad suhted. Külm rahu, nii öeldi NSV Liidu ja Soome suhete kohta. 21. jaanuari 1932 kirjutati siiski NSV Liidu ja Soome vahel alla mittekallaletungi leping, mida pikendati 7. aprillil 1934. aastal ja nüüd pidi see leping kehtima kuni 1945. aastani. Sellele vaatamata olid mõlemad riigid teineteise suhtes hästi umbuslikud ja vältisid igasugust koostööd. Piiridele ehitati kaitserajatisi ja eriti tõsiselt tegi seda Soome Karjala maakitsusel. 30. aastatel tihenesid Skandinaavia riikide omavahelised kontaktid. Välispoliitiliselt deklareeriti oma neutraliteeti. Rootsi oli esimeses maailmasõjas olnud neutraalne ning see oli toonud tale suurt kasu.
majandusel arenutena sõdivate riikide vajadustele, nii tekkis investeeringute võimalused, tööpuudus ei olnud ähvardavalt suur. Tõsi küll, suure majanduskriisi puhkemine ei jätnud puutumata ka Skandinaavia riike. Ent oma sotsiaalmajandusliku korda suudeti säilitada. 30. lõpus räägiti nii, et Soome kardab NSV liitu, Taani kardab Saksamaad, Rootsi ei suutnud otsustada, keda ta peaks kartma, ja Norra oli seisukohal, et tema positsioon on nii tugev, et ta oli tulu üldse kedagi karta. No see on niisugune huumori, läbi huumoriprisma toodud selline näide siis. 1938. aastal ja 1939. aastal lõpul tegi NSV Liit Soomele mitmel korral ettepanekuid täiendada mitte kallaletumbi lepingud sel viisil, et oleks välistatud kolmandate poolte lepinguosaliste riikide territooriumi kasutamine teise lepingu poole ründamiseks. No mõte oli siis selles, et mõni teine riik ründaks lepingu teiselt poolt naabriterritooriumi. NSV Liit oli mures Leningradi pärast, kuna Soome piir oli linnale väga lähedal, kohati isegi ainult 15 km kauguse. Oli selge, et sellistes oludes linna kaitsta on võimatu. Kaitserajatise teha ei saa ning kiirete läbimurrate puhul on vastane kohe linnas. Samuti olnud 15 km selleks piiriks, mis välistaks kahuritule tagajärgi. Soome pool lükkas nad ettepanekud tagasi ja viis omakorda päevakorda Ahvenamaa saarestiku remilitariseerimise küsimuse. Ahvenamaa oli selle ajal demilitiseeritud piirkond vastavalt 1921. aasta saarestiku käsitleva konventsiooni sisule. Soomlased tahtsid nüüd sellest piirangust vabaneda. 1939. aasta jaanuaris pöördusid nii Soome kui Rootsi ühisavaldusega konventsioonil alla kirjutud riikide poole sooviga lõpetada demilitariseeritud piirkonna staatus. NSV Liit soovis täpsustusi, mida talle aga ei esitatud, mistõttu Moskva keeldus oma nõusolekut andmast. Seetõttu ei võtnud Rahvaste Liit Soome Rootsi avaldust aruteluks, isegi mitte päevakorda. Muuseas vastavalt Pariisi rahulepingule 1947. aastast, see on ju peale teist maailmasõda, on Ahvenamaa ka käesoleval ajal relva vaba piirkond. 1939. aasta keskel oli NSV Liidu juhtkonnal selge, et Soomet ei ole diplomaatilisel teel võimalik Moskva orbiiti tõmmata. Tuli asuda välja töötama muid meetmeid. Vene-Saksa augustis alla kirjutud leping andiks selleks nüüd avaramaid võimalusi. Sõja puhkemise tagajärjel tõusis Briti-Prantsus huvi Skandinaavia maade vastu. Eriti oli huvitud, et need riigid ühineksid Saksamaale kuulutatud majandusblokkaadiga. Rootsi oli Saksamaa suurim kaubanduspartner Saksa relvatööstusele vajalike toorainete ja ka valmistoodangute osas. Saksamaa tundis oma korda huvi Norra sadamate ja Taani väeüksuste majutamise kohta. Skandinaavia riigid olid sõdivate osapoolte poliitilise risttule all ning iga pool püüdis sellest kas vähemate kadude või suurimate kasudega välja tulla. Rootsi oli otsis ka ise võimalusi pingete maandamiseks. Nii kirjutada 5. detsembril 1939. aastal leping Inglismaaga Rootsi kaubalaevastiku 50%-lise osaluse praktimiseks brittidele ja 22. detsembril leping Saksamaaga, mis nägi, et Rootsi poolsed garanteeritud rauamaagi kogused ikkagi Saksamaale jõuvad. Nii et kassid söönud, hiired terved. Soome täiris Nõude Liidu Leningradi oblastis toimunud reservväelaste kokkukutsumine. Eks üks suur muslite näitamine oli ning sellele reageeris ka Inglismaa, kes soovitas soomlastele mitte alluda idast tulevale survele. Samal ajal ehk siis 27. septembril teatas Soome valitsus Berliini, et Soome ei kavatse minna kokkuleppele NSV Liiduga nii nagu seda tegi Eesti. Nõude Liitaga jätkas jõuga ähvardamist. Leningradi sõjaväerinkkonnas suurendati vägede arvu. Soome vastu paigutati lausa 4 armeed Balti merest Barentsi mereni. Balti merel aktiviseeriti merelaevastiku tegevus. Sagenesid staabimängud ja väljasõidud Soome piirile. Soome ründamiseks mängiti läbi erinevaid variante ning taktikaid. Hiljem on tõdetud, et staabimängud viidi läbi suvistest tingimustest. Jäeti arvestamata talvetegurid, lumi, külm, läbipääsmatud teed. Sestab tuligi venelastel sõjamängudes kerged võidud. Soome väed nähti ette purusta hiljemalt 2 nädalaga, mõnedel rindelõikudel lausa mõne päevaga. Plaani sõjalisteks operatsioondeks Soomes sai valmis 29. oktoobriks 1939. aastal. Juba 5. oktoobril esitas Nõude Liit Soomele ultimatiivse nõudmise asuda läbirääkimistesse Soome nõukud omavaheliste suhete parandamiseks, arvestades Euroopas välja kuulnud olukorda. Soomelt oodati vastust juba sama päeva õhtuks või hiljemalt järgmise päeva hommikuks. Selline oli siis Moskva surve soomlastele. Soome teatas sellest teisiriiki ja palus tuge Saksamaalt, Suurbritannial, Prantsusmaalt, USA-st ja Rootsist. Saksamaa teadsetel on leping NSV Liiduga ja soovitas soomlastel olukorda mitte teravdada. Suurbritannia, Prantsusmaa ja USA soovitsed jääda Soomel kindlaks oma põhimõtetele ja mitte alluda survele, lootes, et Soome ümber toimub tekitab konfliktiga Moskva ja Berliini omavahelistes suhetes. Rootsas ei olnud midagi, nemad vältisid seda teemata. Soome ei rutanud Moskvale vastamisega, mis ärritas NSV Liitu. Soome vastas, et nende delegatsioon sõidab Moskvasse alles siis, kui küsimused on läbi arutud Soome parlamendis ja valitsuses. Soome mõistis, et NSV Liit ei jäta oma jonni ja asus reservistidega tugevdama piirile toodud vägesid. 8. oktoobril aga teatati Moskvasse, et Soome ei lähe välja sellistele lepingutele NSV Liiduga, nagu tegid seda Balti riigid. 9. oktoobril rikkusid Vene lennukid Soome õhuruumi ja Leningradi sõjaväeringkonnas anti välja käskiri number 1, milles nõuti 10. oktoobriks punavägede viimist lähtepositsioondele Soome piiri ääres. 12. oktoobril kuulutas Soome välja üldmobilisatsiooni ja alustas piiriäärsetelt elanikkonna evakueerimisega. 11. ja 12. oktoobril pöördusid Norra, Taani, Rootsi, USA, NSV Liidu pole palvega mitte esitada Soomele nõudmisi, mis puudutaks Soome iseseisvust ja neutraliteeti. Nõude Liit vastas, et peale sõbralike tunnete Soome vastu ei ole tal mitte midagi. Soome sai nende riikide pöördumist aga aru nii, et talle võimaldatakse abi ja tuge NSV Liidu survele vastu seismisele. 12. oktoobril asutigi Moskvas läbirääkimistesse. Moskva nõumised olid seotud Hanko poolsaare sadama 30 aastaks rendil andmisega NSV Liidu sõja merelaevastikule, sõjalaevadele ankrukoha võimaldamiseks Lappi Pikki lahes, mitmete Soome lahes olevate väikesaarte üleandmisega ning Karjala maakitsusel piiri nihutamisega venelaste poolt pakutud joonele ning põhjas Barentsi mere ääres 2 poolsaare üleandmisega. Omalt poolt pakkus NSV Liit vastutasuks oma territooriumilt 5529 ruutkilomeetri suurust ala Rebola-Porossaare piirkonnas. Lisaks pidid mõlemad pooled hävitama kindlustused Karjala maakitsusel ja veel NSV Liit ei olnud nüüd enam vastu, kui Soome mehitab Ahvenemaa saarestiku oma sõjavägedega. Kuna Soome delegatsioonil ei olnud pädevus sellistes küsimustes läbirääkimistega, sõitis delegatsioon 14. oktoobril Helsingisse tagasi. Soome president ja välisminister püüdsid 18. ja 19. oktoobril konsulteerida Saksamaa Skandinaavia riikide juhtidega, ent ei saanud neilt mingit erilist tuge. Kõik olid ära ootaval seisukohal. Soomlase püüdsid oma naabrid ja avalik arvamust mõjutada oma nägemustega, mis seisnes selles, et NSV Liit bluffib. Mingit sõda ei tule. Sellegi poolest määrati Marssal Mannerheim 17. oktoobril sõjavägede ülemjuhataks ja loodi ka peastaap. Moskvasse saadeti uus delegatsioon. 23. oktoobril läbirääkimised Moskvas taas alustati. See muutus seal omamoodi kauplemiseks. Soomlased pakkusid ühte, venelased nõudsid teist. Enamuse venelaste nõudmisest lükkasid soomlased tagasi. 24. oktoobril sõitsid soomlased tagasi Helsingisse uuteks konsulteerimisteks. NSV Liit oli nüüd seisukohal, et soomlased lihtsalt venitavad aega ja olid valmis kasutama eesmärkide saavutamaks radikaalsemaid meetodeid. Mõneti häiris Moskva poliitikud Londoni, Pariisi ja Washingtoni toetus Soomele. Aga üldiselt oldi seisukohal, et peale sõnalise toetuse lääne riikide juhid rohkemaks valmis ei ole. Soomele soovitsid aga need lääne poliitikud olla kindlameelsed ja mitte anda venelaste survele järele. Ka Soomes endas oli erinevaid seisukohti. Pragmaatilisemad poliitikud nagu Paasikivi ja ka Mannerheim soovitsid Moskva nõudmistega arvestada ja mitte minna sõjalise konfliktini. Soome valitsus ja parlamendi võimufraktsioon olid aga sellisel seisukohal, et lepingule NSV Liiduga tuleb panna rist, ei mingeid järeleandmisi. 25. oktoobril viidi Soomes läbi suured sõjaväemanöövrid ning teatati, et Soome territoriaalveed on laevatamiseks ohtlikud, kuna need on mineeritud. 2. novembril pöördus Rootsi NSV Liidu poole, et see ei esitaks Soomele vastuvõtmatuid tingimusi. Molotov NSV Liidu poolt vastas, et hoopis Rootsi selline hoiak teeb läbirääkimised soomlastega raskeks. 3. novembril läbirääkimised jätkusid. Soomlased püüdsid taas omi seisukohta selgitada, et Hanko poolsaare rentimisest keeldusid endiselt. 4. novembril tuli Stalinil endal sekkuda läbirääkimiste käiku, et tõestada soomlastele hankobaasi vajadust. Eesti poole peale plaaniti ka sõjamere laevastiku baasi ning hankobaasiga oleks Soome laht täielikult kahuri tuleabil lukustatav. Nii oleks tagatud Leningradi kaitse ja Kroonlinna kui Balti mere laevastiku põhibaasi turvaline olu. 9. novembril oli komissioni viimane koosistumine. Kokkulepetele jõutud ning 13. novembril lahkus Soome delegatsioon koju. Edased kontaktid poolte vahel episoodiliselt, end jällegi tagajärjetud. 26. novembril teatas Tassi oli NSV Liidu uudiste agentuur, et kell 15.45 oli Soome poolt avatud kahurituli Mainilla küla juures. Esialgu teatati, et selle tagajärjel on surma saanud 4 ja haavata 9 nõude sõjaväelast. Siiani elu ajaloolistel selged pilti, kes siis ikkagi tulistas ja kas üldse tulistati. Hiljem on väidetud, et kahurituli ei olnud kaasa toonud kaotus isikkoosseisus ega isegi mitte materiaalse kahju põhjustanud. Kogu see Mainilla intsident on siiani mitmete erinevate tõlgenduse tõttu üsna segane. Igades 26. novembri õhtul anti venelastelt Soome poole üle noot, millest uues ettekandeks intsidenti piiril, nõuti Soome poolelt, et soomlased tõmbaksid ma väed tagasi 20-25 kilometrit. Sõjaliselt ei oleks Soome vägede tagasi tõmbine mõjutanud Karjala maakitsuse kaitsmist. Küll oleks aga olnud tegu poliitilise järeleandmisega Vene survele. 27. novembril andsid soomlased omakorda venelastel üle noodi, milles nad eitasid oma seotust Mainilla kahurituli intsidendiga ning tegid ettepaneku luua juhtunu uurimiseks Soome NSV Liidu segakomissioon. Samuti tehti ettepanek, et mõlemad pooled viiksid üheaegselt oma väed piirilt tagasi. Nõude Liit indas soomlaste nooti, kui nõukogude vastast akti ning luges ennast seetõttu Soome nõukogude mittekallale tungi paktist välja astunuks. Sellist välja astumise vormisleping tegelikult üldse ei näinudki. 29. novembril katkestas NSV Liit Soomega diplomaatsed suhted. Soome pool üritas veel kord olukorda rahustada, tehes uue ettepaneku, kus nõustus Soome vägede tagasi tõmbamisega. Samas kutsus Vene poolt looma intsidendi uurimiseks rahvusvahelist sõltumatud ekspertide komissioni. Nõukogude pool ei võtnud ka seda ettepanekut kuulda, vaid asus moodustama nõnda nimetud Soome demokraatliku valitsust, kes pidi siis peale Nõukogude välksõda asuma Soome riiki juhtima. Uue valitsuse ehk siis selle nukuvalitsuse ette otsa kutsuti Stockholmis elav Soome kommunistliku partei sekretär Tuominen, kes aga pakutud ametikohta vastu ei võtnud. Siis otsustati tulevuse No jutumärkides rahvavalitsuse ette otsa määrata komiterni sekretär Ville Kuusinen. 11. novembril asuti formeerime esimest Soome rahvarmee korpust, mida püüti komplekteerida Venemal elavate soomlaste ja karjalastega. 26. novembril oli selle toidule arvatud 13.405 sõjaväelast. 1940. aasta veebruariks oli neid juba 25 000. Sõjas see korpus siiski ei osanenud. Seda hoiti võiduparaadiks Helsingis, aga see võiduparaad, nagu me teame, jäi hoopis tükkis ära. Nõukogude poole peal oli Soome vasta tegevad neli armeed. Kõige põhjapoolsem oli 14. armee, siis tuli 9. armee, 8. armee ja Karjala maakitsus oli paigatatud 7. armee. See koosnes kolmes korpusest ning oli neis kõige võimsam. Karjala maakitsus oli soomlaste vastu koondud 46% kõigist Soome vastu suunatud jõududest. Ka soomlased pidas ta lõiku kõige tähtsamaks, neil oli seal venelast vastu lausa üle poole sõjavägedest. Soomlased olid selles rindelõigus varjunud tugevatesse kaitserajatistesse, mida kutsuti Mannerheimi liin. Seda loeti üsna tugevaks ja ajakohaseks ning selle ehitamisel oli oskuslikult ära kasutud looduse pool pakutud kaitsevõimalusi. 30. novembri kell 8.00 alustas Nõukogude suurtükivägi soomlaste positsioonide tulistamist kogu piiri ulatuses. 30. novembrist kuni 26. detsembrini toimus esimene Nõukogude vägede rünnak. See ei täitnud ründajate ootusi. Soomlaste vastutegevus oli efektiivne ning punaarmee tammus pikka aega ühel kolan. Alles 4.10. päeval jõudsid ründajad Mannerheimi liini põhiliste kaitserajatisteni. Ükskõik, kus kohal punaarmeega ei proovinud, rinnet läbi murdas ja neil ei õnnestunud. Ründajate kaotused elaviuse tehnikas olid kohutavad. 26. detsembril moodustati veel üks armee, 13. armee, mis pidi tegutsema Viiburi suunal. 26. detsembriks oli aga Nõukogude armee rünnakuhoog vaibunud ning lahingud võtsid positsioonisõjavormi. Soomlaste väikesed mobiilsed suusa üksused ründasid punaarmee lumme takertunud kolonne, kes ei suutnud tihedas metsas rinnuli lumes kuidagi kaitset organiseerida. Oma osa siis oli ka sellel Soome karmil talvel. Punaarmeelased ei olnud selliseks sõjaks varustatud. Nad lihtsalt külmusid tuhandete kaupa surnuks. Jõuluks 1939 olid nii punaarmee 139 ja 75 laskurdiviis põhjapool Laadogat täielikult hävitatud. 163 ja 44 diviis said jaanuaris lüüa kaugemal põhjas Soomassalmis. Ja juhtus see nii, et 163 diviis ei soomlaste seatud kotti. Diviis oli välja venitud mööda pikka ja kitsast teed järvede ja metsade vahel. Diviisi võitlejad ei saanud soomlaste suusapatrullide intensiivsete rünnakute tõttu hargneda. Soomlased tükeldasid selle pika kolonni ja hakkasid neid jupphaava lävitama. Appi saadetud 44. diviis sattus täpselt samasugusse olukorda. Vene väed ei suutnud ennast ei kaitsta ega kotist välja murda. Ei jätkunud sööki, laskemoona, haavatud ja haiged ei suudetud evakueerida. Sõdurid lihtsalt külmusid lumes surnuks. Nüüd jättis 44. diviisi juhtkond sõdurid saatusooleks ja põgenes. Neil õnnestuski rindejoon ületada. Ent arguse ja põgenemise eest lasti nii diviisikomandör, tema asetäitja kui ka poliitülem rivies maha. Venelastel õnnestus mõningat edu saavutud ainult päris põhjas, Barentsi mere ääres, kus nad vallutsid soomlaste ainukese Barentsi mere äärse sadama Petsamu. Ent ka siin rünnakoog rauges. 1940. aasta jaanuaris määras Stalin rindejuhataks marssal Semyon Timoshenko, kes oli tuntud kui hästi karmi ja jõulise natuuriga isik. Timoshenko koondas kogu punaarmee jõu nüüd ainult Karjala maakitsusele, Soome kõige tugevamalt kindlustatud positsioonide ründamiseks. Väegruppi suurus kasvatati 600 000 meheni. Rinde tulejõu kindlustamiseks toodi lisaks veel arvukalt suurtükiväge ja lennukeid. Timošenko pealetung algas 1. veebruaril peale kestva suurtükki tule ettevalmistamist. Välja tulistati üle 300 000 mürsu, mis purusid pika peale Soome kaitserajatised. Soome alevikus langes Soome positsioondile 400 nõukogude mürsku minutis. Peale 10 päevas pidevaid punaarme rünnakud hakkasid Soome sõjaväed tagasi tõmbama. Kui ka teistel kaitseliinidel ei suudetud enam pikemalt vastu pidada, Soome kaitse hakkas lagunema. Veebruarikuu lõpuks oli selge, Soomel ei ole enam ressursse jätkuvaks vastupanuks. Soome hakkas otsima kontakte venelastega rahupalumiseks. 7. märtsil saabus Soome delegatsioon Moskvasse rahuläbirääkimistele. Stalin, kartes kolmandate riikide sekkumist, ei esitanud soomlastele rohkem nõudmisi, kui need, mida talli NSV Liit oli esitanud enne sõja puhkemist. Soomlased pidid nüüd venelaste nõudmistega päri olema ja rahuleping kirjutati Moskvas alla. 12. märtsil ehk siis päev hiljem lõppes ka vaenutegevus. Sõda oli laastval mõõnud Soome majandusele. Linnad oli pommitamise tagajärjel varemetes. Hukkunud arvati olevat üle 25 000, mida väikese riigi kohta on ikka palju küll. Nõude poole oli kaotsed tõeliselt masendavad. Arvatasti, et isegi üle 200 000 inimese, 200 000 sõduri sai surma neist suurem osa siis veel külmusid ära. Soome NSV Liidu sõja ajal toetas britid prantslased sõnades küll Soomet. Soome ootas liitlaste vabatahtlikest moodustud ekspeditsioonikorpuse saamust. Et mida ei tulnud, seda ei tulnud. Küll aga jõuti soomlastel saata 405 lennukit, 960 kahurit, 5224 kuulipildujat, laskemoona ja muud varustust. Vabatahtlike tuli soomlastel appi põhiliselt Rootsist ja Balti riikidest. 26. veebruaril oli Prantsuse peaminister teatanud, et prantslastel brittidel on koos 150 000 meheline ekspeditsiooni korpus, mis pidi lähiajal Soome siirduma. Liitlastel oli mõttes kasutada korpuse maabumiskohaks Norra sadamaid või liikuda läbi Rootsi. Rootsi valitsus selleks aga luba ei annud. Kuidas Norraga oleks läinud, ei teata, kuna liitlaste soov oli üheaegselt Soome toetamisega blokeerida ka Norra sadamad, tehes nii võimatuks sakslaste plaani kasutada Norra sadamaid sõjalaevastiku baasina. Rahusõlmimine NSV Liidu ja Soome vahel jäi siis sellel hetkel veel realiseerimata. Küll oli aga prantslastel brittidel kavas pommitada NSV Liidu põhilist naftatööstust Bakuus. 24. jaanuaril 1940. aastal esines Briti kaitseminister valitsuskabinetis ettekandega, milles pidas tähtsaks seda, et Soome abistamiseks on vaja Nõude Liitu rünnata võimalikult paljudest suundadest ja anda eeskäik löök Bakuu pihta, et tekitada Nõude Liidu majanduses ulatuslik kriis. Prantsused arvasid, et sõjakäik otsustakse Kaukaasias ja mitte kuskil mõjal. Selle kohas arvamusega tuli välja ka Prantsusmaa armee peastaap. Inglased asusidki Bakuu ründamise plaani ellu viima. Lähisitta saadeti mitu eskadrilli uusimaid pommituslennukeid. Muud rünnakusihid oli Petsamo, Murmansk ja Arhangelsk. Ka Kaugida oli kõne all, aga tähtsamaks peeti ikkagi lõunasuunda. See tähendab Kaukaasiat. Iga rünnaku edukuse määrab ära põhjalik luure. Sestap saadeti 30. märtsil Bakuu kohale luurelennukid Lockheed 12A. See Ameerikas valmistud lennuk suutis lenda 7 km kõrgusel ja oli varustatud olla kõige ajakohasema fotokaameratega. 4 päeva pärast tehti see lennukiga veel teine lend Batumi ja Poti kohal. NSV Liidu õhutõrje avas küll piiririkku ja pihta tule, et ei tabanud. Kuigi sõda Soomega oli lõppenud, jätkasid Briti ja Prantsusmaa poliitikud ja sõjaväejuhid ettevalmistusi sõjaks NSV Liidu vastu. Aga ärge unustan, et samal ajal toimus see kummaline sõda Saksamaa vastu, Saksamaa-Prantsusmaa piiridel. Mida siis ikkagi pidasid silmas Prantsuse ja Briti valitsuse? Millised olid nende prioriteedid? 15. aprillil lendasid täiendavad pommistuslennukid üksused Briti saardelt Hiraaki Habania lennuväljale, millest pidi saama tugibaas NSV Liidu pommitamisel. Nüüd tugevdas ka NSV Liit kiiresti oma lõhukaitse Kaukaasias. Ka Krimmi suunati NSV Liidu lennuväe kaugpommituslennukid. Ühte kohta kokku siis 350 kaugpommitajat TB3. Nende ülesanne oli rünnata nii Iraagis kui ka Iraanis paiknevaid brittide sõjalisi objekte, aga ka Suessi kanalit ja Aleksandria linna Egiptuses. Bakuu lähistetele koondati 420 seniit kahurit, hiljem lisandus sinna veel radiolokatsiooni jaamad. Bakuusse saadeti 31. jalavediviis. Aprillis saatis NSV Liit Kaukaasiasse Soome rindelt vabanud armeekoondisi. Armee koosseis selles sõjaväringkonnas kasvas mõne kuuga 320 000 mäeni. Nii. Siis liitlased asusid ikkagi tõsiselt Bakuule rünnaku korraldamiseks ettevalmistusi tegema. Süüria territooriumile toodi siis täiendavaid pommituslennukid eskadrille. Britid ja prantsused planeerisid, et rünnakute alustamise tähtaeg on 15. mail 1940. aastal. Selleks ajaks pidi olema kõik ettevalmistused tehtud. End Bakuu pommitamine ära. 10. mail alustasid Saksa väed läänerindel rünnakud ja 15. mail kapituleerus Hollandi armee ja selleks ajaks oli Saksa tanki kiilud tükeldanud teise ja 9. Prantsuse armee. Seega ei olnud enam kellegi aega ega võimalust Bakuuga tegeleda. Hea kuulaja, sellega lõpetan oma seekordse pika ülevaate maailma sündmustest kahe suure sõja vahel. No jutt läks vist isegi väga pikaks. Tahtsin teile rääkida võimalikult põhjalikult sellest olukorrast, mis valitses Euroopas kahe suure sõja vahel. Majanduskriisil järnes poliitiline, ideoloogiline segadus. Rahul olematud oli palju. Saksamaa esimese maailmasõja alistatud ja alandatud otsis võimalus taastada oma võimsust. Ühendar rahvast, muuta tugevaks ja ainsaks arvestavaks jõuks Euroopas. Teha ümber maailmakaart, luua tuhande aastane Saksa riik. Kas Hitler oli oma luuludes hull? Kas tal puudus reaalsuse tunne? Või kannustasid teda aina edasi võidud, mida ta oli saavutanud nii kodusel poliitilisel väljakul kui ka uskumatu edukus sõjalistes ettevõtmistes? Kas Mussolini oli hull oma unistuses uuest Rooma impeeriumist? Kui nad olid hullud, siis miks hullud said võimule? Miks rahvastele meeldivad võimul olevad hullud? Või Poola juhid, kes olid eesmärgistunud muuta Poola suurriigiks merest mereni, ehk siis Balti merest Musta mereni? Või Ungari, kes tahtis Ida-Euroopa suurvõimuks saada? Või Rumeenia, kellel ka oli oma riigi piirides kitsas? NSV Liiduga oli selge. Kommunism pidi võitma manduva kapitalistliku ühiskonna ja selleks oli vaja suurt sõda. Tugevad tõuged, mille all varisevad vanad ühiskonnad. Väikeriigid pidi laveerima, hoidma ennast suurriikide huvidele vahele segamast. Samas, mida pidasid silmas Prantsuse ja Briti juhid, kui nad lasid Hitleril takistamatult teha seda, mida ta tahab, hallutada Austria, tükelda Tšehhoslovakkia, anda garantiid Poolale ja siis neid mitte täita, pidada seda imelikku istuvat sõda Saksamaaga. Kõigil oli vaja suurt sõda. Vaadake vanu kroonikafilme, kuidas Saksa rahvas rõõmu pisarates oma suurt juhti tervitanud. Tema kõnesid hardumuses kuulavad, kuidas nad tunnevad ennast juba välja valitud rahvane, kellele alamrassid peavad kuulekalt orjatööd tegema. Juudid ei olnud üldse inimesed. Sarslaavlased saavad ainult orjadena edasi elada. Tõesti kõike seda usuti. Usuti peaaegu kuni lõpuni, usuti füüreri tarkust ja usuti imerelvadesse. Hiljem kui Saksa linnadest jäid alles ainult varemete väljad, kui lahingud ja nendega kaasnevad õudused jõudsid Saksamaa pinnale, hakkate aru saama, et on juhtunud midagi koletuslikku ja selle eest tuleb nüüd maksta. Samas on teise maailmasõja puhkemises veel palju saladusi. Ikka veel ei räägita asjades nii, kuidas nad tegelikult toimusid. Me ei tea paljude sündmuse põhjuseid. Me ei tea, kes seda tegi ja kes olid need, kes seda sõda ette valmistasid, finanseerisid, aitasid korraldada, õhutasid ja julgustasid poliitikuid läbi mõtlematele sammudele. Me nägime ideoloogiate kokkupõrget. Me nägime sõda selles ka selle katastroofilise lõpuni. Sõda, mis tõi kaasa kohutavaid kannatusi, hävingud, massilist surma. Kas sõda tõi loodetud tulemuse või peame ootama veel ka kolmandat maailmasõda, nii nagu vaba müürlaste ameeriklastest juht seda 19. sajandi lõpul ennustas. Tundub, et see mees oli lausa profet. Tänaseks on sõjakas islam asunud pealetungile. Ja selleks on tal juba aastakümned usinalt teed tehtud. Eesmärgitud sõjad Iraagis, Afganistanis, Süürias, Iraani sanktsioonide kägistamise surve, verine konflikt Jeemenis. Kuidagi järsku puhkenud, just nagu ühes senaariumil korraldud Araabia kevad, no jutu märkides siis mitmes Araabia riigis. Ei toonud teise maailmasõja lõpp rahu ega mõistust rahvaste teadvusse. Uued sõjad, uus vägivald, uus kaos on need nähtused, mis täna juba koputavad meie ukse taga. Kas meil jätkub mõistust, et kõrvale jääda või läheme me hullusega kaasa ja soovime sõda? Neid küsitavaid võite, anname voli sõjapropagandale ja püüame kuulekalt täita kõiki suurte poiste poolt antud käske. Seda näitab meie lähitulevik. Juba ongi käimas sõda, tõsi küll uutes vormides ja viisides, ent tulemus on ikka üks, tuhanded hukkunud, vigastatud, varemed, nälg, piinamised, alandused. Veel toimub see seal, kuskil kaugel. Veel ei ole see Eestis. Aga miks ta ei peaks see jõudma? Mõelgem selle. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.